Io in Europa e l'Iran che scupisco cadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Negociatorët ndërkombëtar për programin atomik të Iranit po hyjnë në fazën e tyre finale. Një zyrtar amerikan tha sot në Vjenë se këto bisedime mund të zgjasin edhe pas 30 qershorit. Derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë zhvilluar bisedimet dje dhe sot në Vjenë, ka arritur edhe përfaqësuesja lart e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme Federica Mogherini, e cila është shprehur se do të jetë vështirë të arrihet marrëveshja, por jo e pamundshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë biseduar edhe të shtunën. Meq rasti kanë përshkruar bisedimet si të vështira, por me shpresë se do të arrihet pajtueshmëria. Në këtë aspekt, sekretari amerikan i shtetit John Kerry theksoi: Mendoj se është korrekte të thuhet se shpresojmë. Ne kemi shumë punë të vështirë për të bërë. Disa çështje janë teje të vështira. Mendoj se të gjithë ne shpresojmë të arrijmë te përpjekja finale këtu për të parë se është e mundshme marrëveshja apo jo. Mendoj se secili dëshiron ta shohë marrëveshjen, por ne duhet të punojmë nëpër disa çështje të vështira, tha John Kerry pas bisedimeve në Vjenë me ministrin iranian Javad Zarif. Irani do të arrijë marrëveshje me fuqitë botërore nëse ato nuk paraqesin kërkesa të tepërta, ka thënë të shtunën ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif, me të arritur në Vjenë për rundin final të bisedimeve për programin atomik iranian. Pas takimit e Zarif është të shprehur se pajtohet me zotin Kerry, por mbase ka dallime në çështjet. Pajtohem, ndoshta jo për çështjet, por për faktin se ne duhet të punojmë vërtet fuqishëm, me qëllim që të bëjmë progres dhe të lëvizim përpara. Ne jemi të përcaktuar të bëjmë çdo gjë të mundshme që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë kthesë të rëndësishme. Por kjo varet nga shumë gjëra dhe ne do të punojmë në to dhe do të diskutojmë ato, tha Mohammad Javad Zarif. Në Vjenë të Austrisë ka arritur edhe përfaqësuesja lart e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila tha se do të jetë vështirë, por jo e pamundshme, për të arritur marrëveshje. Duke u shprehur lidhur me afatin, që është shumë afër, ajo ka theksuar se nëse janë të nevojshme pak ditë më tepër, ne do t'i marrim ato. Irani dhe gjashtë fuqitë botërore, Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, po synojnë arritjen e marrëveshjes me të cilën do të ndalej programi kundërthënës së bërthamor iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se në Bruksel, në vazhdimin e dialogut me Prishtinën, pala Beograda se udhton me besim të mirë dhe shpreson në arritje të zgjidhjeve. Shkojmë në Bruksel me besim të mirë, shpresojmë në zgjidhje, por a do të arrihen ato nuk varet të çdo herë nga ne, u tha sot gazetarëve Vučić. Më tutje ai ka theksuar se janë të nevojshme kompromiset. Kompromiset janë të nevojshme, por këtë duhet ta kuptojë edhe pala tjetër, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është e kënaqur për shkak të faktit se Prishtina i ka shkelur marrëveshjet edhe ato të para 7 ditëve që për marrëveshjet individuale të mos flitet publikisht. Për nesër në Bruksel është parapar edhe një takim i nivelit të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Policia e Shqipërisë ka arrestuar dy vëllezër të dyshuar se e kanë udhëhequr grupin e të rinjve që e kanë qelluar për vdekje një oficer të lartë të policisë gjatë një ndërhyrjeje në fshatin Lazarat, i njohur për prodhimin e drogës kanabis në vlerë prej qindra miliona dollarësh. Në kërkimin e afro 500 policëve të mbështetur nga helikopteret, janë gjetur dy vëllezër nga fshati Lazarat që fshiheshin në një strehë në një zonë malore afro 18 kilometra nga shtëpia e tyre. Policia tha se Arbion Aliko 20 dhe Alban Aliko 18 vjeçar kishin për detyrë stërvitjen e 10 të rinjve gjatë periudhës për 6 muajsh për ta sulmuar policinë në mënyrë që të ripërtrihet prodhimi i kanabisit në Lazarat pas goditjes masive të forcave të sigurisë vitin e kaluar. Oficeri elit e policor Ibrahim Basha, 31 vjeçar, ishte vrarë me një armë snajperike ruse kur ekipi i tij po i ndihmonte kolegët e sulmuar. Babai i të arrestuarve, Adel Aliko, tha se djemt e tij nuk kanë shtënë kundër policisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Parlamenti Greqisë ka miratuar planin për mbajtjen e referendumit lidhur me kushtet për kredi të re. Ky referendum planifikohet të organizohet më pesë korrekt. Në fjalimin e tij para votimit, kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras tha se është i vetëdijshëm se populli grek do të thotë një jo të theksuar ndaj ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Evropën, por ndarje me praktikat që janë ofenduese për Evropën. Partneret e vendeve të eurozonës kanë reaguar negativisht ndaj planit për referendum dhe dje e kanë refuzuar kërkesën e Athinës për zgjatjen e programit të kreditimit pas 30 qershorit. Në këtë ditë, Greqia duhet t'i paguajë Fondit Monetar Ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Pa fonde të reja ka shqetësime se Greqia mund të largohet nga eurozona, ndërsa ekonomia saj mund të shkatërrohet. Ministri i Financave i Austrisë, Hans-Jörg Schelling, ka thënë se dalja Greqisë nga eurozona duket pothuajse e paevitueshme. Gazeta Vienese Die Presse në botimin e saj të sotëm e ka cituar ministrin Schelling, që ka thënë se është e qartë se asnjë vend në çfarëdo kushte nuk mund ta shantazhojë Komisionin Evropian dhe Euroshtetet. Nëse 500 vet janë lënduar sot nga eksplodimet dhe zjarri në një park zbavitës në Tajvan. Për shkaqet të këtij incidenti ende po zhvillohen hetime. Afro 1000 vet që ishin duke festuar e vallëzuar u befasuan nga eksplodimet e një pluhuri me ngjyra. Ministria e Shëndetësisë e Tajvanit tha se 510 vet janë trajtuar në 38 spitale, më se 180 prej tyre kanë lëndime serioze. Një video nga parku zbavitës e tregon momentin kur një top zjarri papritmas e përfshiu skenën, ndërsa njerëzit duke klithur vraponin nëpër flakën e zjarrit. Aktivistët nga Holanda e kanë përdorë një fluturake digjitale për të dërguar pilula nga Gjermania në Poloni. Ky dërgim është organizuar dje nga grupi holandez Gratë në Val në shenjë të protestës kundër legjislacionit kufizues për abort të Polonisë. Këtë fluturake digjitale aktivistët e Holandës e kanë lansuar nga Frankfurt i Gjermanisë për në qytetin kufitar polak Slubice. Në Poloni, ku 90% të popullatës janë katolik, sipas ligjit, dështimi lejohet brenda 12 javëve të shtatzënisë në raste të dhunimit ose incestit, ose 24 javë në rast të ndonjë abnormaliteti të pakthyeshëm të embrionit ose të kërcënimit ndaj jetës së nënës. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16, 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.